No septembra augstākās izglītības iestādēs jāievieš jauns doktorantūras modelis. Viena no izmaiņām būs tāda – doktorants stāsies darba attiecībās ar universitāti un saņems atalgojumu 1000 eiro mēnesī. Sākumā līdzekļus algām iegūs no Eiropas Savienības fondiem, bet no 2023. Gada tās finansēs valsts. Līdz šim doktoranti saņēma stipendiju mazliet virs 100 eiro mēnesī. Vairāk par jauno modeli stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktors Dmitrijs Stepānovs.
Lai varētu šo jauno modeli jau pilotēt, būs paredzēts arī Eiropas struktūra fondu finansējums vairāk nekā 340 doktorantu atbalstam. Jo galvenais reformas mērķis ir tāds, ka mums šobrīd ir ļoti zema doktorantūras efektivitāte. Tas nozīmē, ka ļoti daudzi studējošie nepabeidz doktorantūru. Savukārt reformas galvenais mērķis, lai augstskolas maksimāli motivētu studējošos atlasa, lai viņu studijas beigtos ar promocijas darba aizstāvēšanu.
Turpmāk studiju programmas apguve, promocijas darba, kā arī doktora zinātniskā pētījuma un mākslinieciskās jaunradzes darba izstrāde būs vienots process, kas rezultēsies ar grāda iegūšanu. Līdz šim pēc programmas apguves doktorants kļuva par grāda kandidātu un virzīja savu promocijas darbu aizstāvēšanai, kas varēja aizņemt pat vairākus gadus. Modelis paredz arī augstskolās veidot jaunas struktūrvienības – doktorantūras skolas. Tās obligāti jāievieš no 2022. Gada, bet jau tagad augstākās izglītības iestādes var veidot pilotprojektus. Šāda struktūrvienība jau 10 gadus pastāv Rīgas Tehniskajā universitātē, stāsta zinātņu prorektors Tālis Juhna.
Kad tu iestājies doktorantūrā, principā tas nav tā kā parasts studiju process, nu tā kā jūs bakalauru studējat, jums ir kaut kāda jūsu grupa, kurā jūs strādājat. Doktorantūra ir diezgan tāds, nu, vientuļš pēc, nu, studiju veids, jā. Doktorantūras skolas viens no uzdevumiem ir veidot tādu, nu, kopienu, doktorantu kopienu. Mēs, piemēram, katru rudeni, uzsākot doktorantūras skolu, viņiem ir tāda kā nometne neliela, jā. Kur viņi kopā sanāk, ko viņi pastāst, ko tur kurš dara, un tad viņiem ir kursi, pirmie kursi, piemēram, es pats lasu zinātnes metodiku, kā organizēt metodisko darbu. Otrs ir, kas ir šajā modelī paredzēts, ka doktorantūras skola arī koordinē administratīvo darbu.
Tālis Juhna kopumā jauno studiju modeli vērtē kā soli pareizajā virzienā, tomēr finansējums neesot pārāk ambiciozs. Turklāt, lai piesaistītu jaunos doktorantus, ir jābūt skaidram tālākajam karjeras ceļam. Tā, lai grāda ieguvējs būtu mazāk atkarīgs no projektiem, bet būtu jau skaidra nākotnes darba vieta un atalgojums. Šobrīd ir gada Rīgas Tehniskajā universitātē doktora grādu iegūst mazliet vairāk kā 40 cilvēku, un šis skaits krītas. Universitātē cer, ka jaunais modelis to mainīs. Pērn pirmais doktora grāds tika izsniegts Vidzemes augstskolā. Šogad pievienota vēl viena studiju programma, stāsta rektors Gatis Krūmiņš.
Mums vajadzētu, kas arī ir Nacionālā attīstības plānā ierakstīts, ka mums vajag vairāk cilvēku ar doktora grādu, vairāk zinātniekus, jo tas atstāja, nu to mēs starptautiski redzam, ļoti būtisku ietekmi uz tautsaimniecību, uz ekonomikas produktivitāti, cik mums ir gudras nozeres, kā viņas dara, tātad šis ir, nu, ļoti kritisks, svarīgs jautājums. Un tur ir divas iespējas. Viens variants, protams, ka mēs varam iepirkt, mēģināt no citām valstīm jaunus doktorus, jā, bet otrs, protams, ka mums jāuzē pašiem ir. Un ne tikai priekš universitātēm, ne tikai kā pētnieks, bet arī privāta sektoram, kas iet iekšā jaunos uzņēmumos, jā. Nu, es varu dažus piemērus minēt, piemēram, Latvijas mobilais telefons, vēl daudz citu, kas ir, nu, ļoti uz attīstību vērsti, ja viņiem arvien vairāk vajadzēs cilvēks ar doktora grādu, kur faktiski viņiem jau arī tādas struktūrvienības, kas arī ar pētniecību nodarbojas arī privāta sektorā. Nu, tādas ir mums jau virkni uzņēmumi Latvijā jau tagad.
Izglītības un zinātnes ministrijā stāsta, ka šobrīd doktora grādu iegūst aptuveni 170 cilvēki gadā, un tas ir nepietiekami, lai atjaunotu cilvēku kapitālu zinātnē. Ir nepieciešami vismaz 200 jaunie grāda ieguvēji. Savukārt, ja zinātnieku skaitu Latvijā vēlas palielināt, ir nepieciešami 250 jaunie doktori gadā, un jaunais doktorantūras modelis varētu palīdzēt to sasniegt. Paula Dēvica, Latvijas radio.